អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចសហជីពដែលធ្វើការជាមួយកម្មករនិងអ្នកវិភាគយល់ថារបាយការណ៍ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលកើនឡើងឈើនៅលំដាប់លេខរៀងទី3នៅតំបន់អាស៊ីមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងថាអាចរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានកម្រិតណាឡើយខណៈដែលបញ្ហាលើវិស័យការងារមួយចំនួននិងបញ្ហាជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកំពុងក្លាយជាវិបត្តិទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយកម្ពុជាឈរនៅលំដាប់ទី1ក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងទី3ក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាងគេទាំង20នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 6.1% ក្នុងឆ្នាំ2024នេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់ស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលចេញផ្សាយដោយស្ថាប័នស្ថិតិឥណ្ឌូនេស៊ី CCA State ដោយយោងទៅលើមូលដ្ឋាននៃការព្យាកររបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិរបាយការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហាក់បង្ហាញមោទកភាពនិងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពីព័ត៌មានរបាយការណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានបង្ហាញមោទកភាពក្រៃលែងត្បិតលោកយល់ថាលទ្ធផលបែបនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាផ្លែផ្កានៃការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយការដឹកនាំនិងការចាត់ចែងដ៏ល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាជំទល់នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយមិនអាចប្រកែកបានដោយលោកលើកពីគុណសម្បត្តិនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលសម្ដេចហ៊ុនសែនរហូតដល់កូនប្រុសគឺសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាយល់ថានៅពេលដែលប្រទេសបង្ហាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលប្រាថ្នាការងារមាននិរន្តរភាពនិងប្រាក់ចំណូលល្អសមរម្យនៅមិនទាន់បានល្អប្រសើរនៅឡើយ
ចឹងការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់មិនមែនមានន័យថាវាល្អទេដោយសារតែប្រទេសនោះធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិឧទាហរណ៍ថាដូចអ្នកក្រសោះហើយគាត់មានលុយតែបន្តិចលុយក្រហ្នឹងទៀតគឺគាត់មួយទៅខ្ពស់ប៉ុន្តែបើថាអ្នកមានហើយគេថែមលុយបន្តិចទៀតគឺវានៅតែបាទមិនល្អប៉ុណ្ណេះគឺមានគ្រប់អស់ហើយគេមិនមានអីបញ្ហាទេបីរឿងទី2គឺហានភាពរបស់យើងទៅបីចំនួនចំណោមសេដ្ឋកិច្ចវាខ្ពស់មិនតិចមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ការបង្កើតការងារហើយការងារដែលមានប្រាក់ចំណូលការងារដែលមានរំប្រាក់ភាពហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានល្អទេគឺមានបញ្ហាច្រើនដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលទាបការមិនអនុវត្តតាមសិទ្ធិការងារដែលរដ្ឋឬក៏ដែលច្បាប់មានហើយការដែលបង្ខំឲ្យធ្វើការដាក់កំណត់ច្រើននេះនៅតែមានហើយការកិច្ចមិនបង់បោះសសរឬក៏មិនព្រមចុះកិច្ចសន្យាធ្វើការឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រឈប់កម្មករដល់មិនបានទូទាត់ត្រឹមត្រូវនៅតែមាននេះបង
លោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាអ្វីដែលល្អប្រសើរនោះប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានប្រាក់ចំណូលសមរម្យលក្ខខណ្ឌការងាររស់នៅថ្លៃថ្នូរកាត់បន្ថយអត្រាក្រីក្រក្នុងប្រទេសនិងបង្កើតការងារជូនពលរដ្ឋលោកមើលឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងបានឃើញនៅពេលនេះមិនទាន់អាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកមួយចំនួនងើបចេញពីបញ្ហាជីវភាពភ្លាមៗនោះឡើយ
កំណើនជាធម្មតាវាជារឿងដែលរីករាយប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាកំណើននឹងមានកំណើនចឹងហើយបែរជាខ្ញុំដែលត្រូវជាពាក្យបំណុលធនាគាររួចបំណុលគេឬខ្ញុំដែលអត់ការងារធ្វើច្បាស់ជាមានការងារធ្វើអីចឹងវាមិនមែនដូចឆ្នោះទេណាព្រោះកំណើននឹងគេយកលុយសរុបរួមរបស់ជាទាំងមូលយកមកបូកចូលគ្នាបាទចំពោះស្ថានភាពនៃការលំបាកពីភាពជាប្រព័ន្ធការចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អាចនៅតែពិបាកបានខ្លះទៀតតែជាអាចគាត់មានភាពប្រសើរអីចឹងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគឺมันអាចយកមកធ្វើការវាតម្លៃជារួមទាំងអស់គ្នាទាំងអស់បានថាគាត់ប៉ុណ្ណានៅផែជាវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបមិនអញ្ចឹងទេបាទតោះហ្នឹងគឺជាគំនិតជាគេដែលគិតជារួមរបស់ជាតិ
លោកបណ្ឌិតគីសរីវត្តអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលើកឡើងថាតួលេខនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនបានន័យថាពលរដ្ឋកម្ពុជារួចផុតពីភាពក្រីក្រឡើយប៉ុន្តែវាជាជំហានដែលអាចបោះសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមវិស័យជាពិសេសវិស័យឧស្សាហកម្មនិងការនាំចេញ
វិស័យមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់មានសន្ទុះដោយអ្វីដែលបានឃើញទេបាទដោយសារតែវិស័យលក់រាយវិស័យសេវាកម្មនៅមិនទាន់មានការងើបឡើងនៅឡើយទេវិស័យនេះដោយសារតែវិស័យនេះដើរយឺតជាងកំណើនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវិស័យឧស្សាហកម្មពេញដំណើរទៅមុនធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មមានការកើនឡើង ប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានចំណូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនឹងវិជាតិពលក៏ដល់វិស័យលក់រាយអាចនឹងមានកំណើននៅក្នុងវងចុងឆ្នាំ2024ឬដើមឆ្នាំ2025ពេលដែលវិស័យលក់រាយចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះប្រសើរឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទើបបានវិស័យអចលនទ្រព្យមានសកម្មភាពឡើងវិញដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានវិស័យពាក់ព័ន្ធគ្នាជាច្រើនដែលមិនអាចស្ទុះងើបឡើងក្នុងពេលរួមជាមួយគ្នាបានទេ
លោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសបានលើកឡើងថាទោះកម្ពុជាកើនសេដ្ឋកិច្ច 30% ព្រោះកំណើនចំនួនវិនិយោគដាច់គេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអាស៊ីក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើសលប់នៅតែក្រវេទនីដដែលបើតាមអ្នកវិភាគនៃប្រទេសខ្លួនរូបនេះតាមរបៀបដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចដូចសពថ្ងៃកុំថាឲ្យអួតត្រឹមកំណើនព្យាករ6កតសញ្ញា 1% ឆ្នាំ2024កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការងារនិងកំណើនវត្តមានវិនិយោគមិនដូចគ្នាទេបើទោះបីជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានព្យាករកើនឡើងប៉ុន្តែលោកអាត់ធុនហាក់មិនរំពឹងកំណើនទីផ្សារការងារលើវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរនោះទេខណៈដែលកម្ពុជាបានបាត់បង់លើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូចជា EBA និង GSP ជាដើម
ខ្ញុំដូចជាមិនរំពឹងថាវាកើនឡើងខ្ពស់ទេខ្ញុំគិតថាអាចថាវានៅផកផែលបាទតែតែយើងក៏មិនទាន់បានឯកព្រមព្រៀងធ្វើវិក្កយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក GSP ហើយក៏មិនទាន់បាន EBA មកវិញដែរអញ្ចឹងការនាំចេញរងថ្ងៃនេះគឺទៅតាមសពីកំណត់មួយដែលមានការបារម្ភច្រើនរបស់អ្នកនិស្សិតទិញហើយរឿងទី2ចំពេលដែលប្រទេសប្រកួតប្រជែងធំនៃការនាំអីវ៉ាន់ចេញនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺថាប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងជាប្រទេសដែលប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ហើយគេបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទៀតគឺគេមានកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីអាសារបស់គេហ្នឹងពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ព្រោះថាយើងអាចនឹងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងនឹងខ្ពស់ដែរបង
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2024បង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់អាចរកចំណូលបានជាមធ្យមប្រមាណ2071ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬជាង168ដុល្លារក្នុងមួយខែចំនួននេះគឺកើនឡើង 8% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ដែលពលរដ្ឋម្នាក់អាចរកចំណូលបានចំនួន1917ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឬ159កតសញ្ញា75ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកចង់កំឯងនៅតែចាត់ទុកថាព័ត៌មាននៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺជារឿងល្អបើទោះបីជាលោកមើលឃើញថាវាសំដៅទៅលើប្រាក់របស់អ្នកវិនិយោគធំធំក្តីប៉ុន្តែលោកក៏បានរំលឹកឲ្យពិចារណាលើបញ្ហាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវគិតថាថាត្រូវតែជួយដល់អ្នកដែលជាពាក្យមំណុលគេយ៉ាងម៉េចត្រូវតែជួយយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគាត់បាត់បង់ផ្ទះរបស់គាត់ជួយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យគេរស់អស់ដីទីផ្ទះស្បែកត្រូវស្ថានរបស់គាត់អានឹងបានជាការមួយផ្សារបាទថាកំណើននឹងវាអាចបានជាផលប្រយោជន៍ស្រាប់គាត់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាអ្នកដែលមិនមានលទ្ធភាពសមណុលគេហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបន័យថាមិនមែនបន័យថាឲ្យថាយើងកំណើនប៉ុណ្្នឹងមែនបន័យថាមនុស្សដែលមានលទ្ធភាពសមណុលគេហ្នឹងអាចនឹងមានលទ្ធភាពសល់ទេមិនអាចទេអញ្ចឹងហើយមែនទែនទៅកំណើននឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងលុយរបស់អ្នកគេអ្នកវិនិយោគធំធំអ្នកអីហ្នឹងមិនអាចដែរជាច្រើនណាបាទ
យ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតគីសរីវត្តលើកឡើងថានៅពេលដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលលោកមើលឃើញរីកចម្រើនលើវិស័យឧស្សាហកម្មនាំចេញនោះប្រកាសជាត្រូវការកម្លាំងកម្មករជំនាញដែលទាមទារឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឆ្លើយតបទីផ្សារការងារ
កាលណាមានការរីកចម្រើនលើវិស័យឧស្សាហកម្មនាំចេញគឺត្រូវការកម្មករហើយកម្មករនឹងត្រូវបានបង្កើនឡើងមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលមិនមែនជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យកើនទេតែចំនួនមនុស្សដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទៅបានជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានកំណើនអញ្ចឹងហើយបានទាមទារឲ្យបងប្អូនកម្មករយើងនឹងត្រូវការបណ្ដុះបណ្ដាលជីវៈបន្ថែមដើម្បីត្រូវការកម្លាំងពលកម្មជំនាញព្រោះថាតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំយើងឃើញថារោងចក្រនីមួយៗតែងតែត្អូញត្អែរថាខ្វះកម្លាំងពលកម្មជំនាញវិញ
លោកអាត់ធុនអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បីអាចធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូដោយគ្មានសម្ពាធដើម្បីអាចស្រូបទាញវិនិយោគនិងអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដើម្បីបង្កើនផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលជាជំហានរុញច្រានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច។